VripaNet Radio. Γεια σας. Ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη στο VripaNet Radio. Επεισόδιο δεν θυμάμαι. Θα πρέπει να το ανεβάσω για να το δω, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο συνηθισμένο παγκάκι στο πάρκο στο Άλσος της Κηφισιάς. Είναι Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2007. Έχει απίστευτη ζέστη. Και την προηγούμενη εβδομάδα δεν έκανα εκπομπή γιατί βρισκόμουν στην Πάρο. Βρισκόμουν στην Πάρο διότι παρακολούθησα το 10ο Σίμι Symposium, το οποίο είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή ήταν προφανώς η 10η χρονιά. Είναι μια εκδήλωση η οποία κρατάει μια εβδομάδα και στην οποία καλούνται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, ξεχωριστοί άνθρωποι, οι οποίοι συζητάνε και διαμορφώνουν ουσιαστικά, φτιάχνουν ένα think tank για να συζητήσουν διάφορα θέματα. Το φετινό θέμα ήταν, το φετινό συμπόσιο ήταν επικεντρωμένο στο περιβάλλον. Θα σας πω μετά περισσότερα γι' αυτό. Και έγινε στην Χρυσή Ακτή, στην Πάρο. Υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι, οι καλεσμένοι ήταν επιστήμονες, καθηγητές, δημοσιογράφοι, πολιτικοί από όλο τον κόσμο. Οι συζητήσεις γινόντουσαν στα αγγλικά. Μπορείτε να δείτε μια λίστα από τους συμμετέχοντες, αν και στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο πλήρης, γιατί για πολλούς από τους συμμετέχοντες ήταν εξίσου σημαντική και η παρουσία, ας πούμε, της γυναίκας τους ή του άντρα τους. Ήταν οικογενειακός όλοι αυτοί στην Πάρο. Συνήθως είχαμε ένα session το πρωί, το οποίο ξεκινούσε από τις 9 και τελείωνε κατά τις 2, και ένα session το απόγευμα, το οποίο ξεκινούσε κατά τις 5 και τελείωνε κατά τις 7.30-8. Όπως είπα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο περιβάλλον. Εγώ θα ξεχωρίσω από αυτούς που παραβρέθηκαν δύο ανθρώπους που ήρθαν για πρώτη φορά και οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα νέα μέσα, με τα social media. Ο ένας είναι ο Christopher Lydon, ο οποίος έχει το radioopensource.org, που είναι ένα πολύ πετυχημένο podcast. Μάλλον είναι κάτι περισσότερο από podcast, είναι ένα site στο οποίο γίνονται συζητήσεις με μορφή audio, εκπομπές, και ακολουθεί μια αρκετά καλή συζήτηση μετά στα comments. Είναι, θα έλεγα, 55 προς 60. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έτσι πολύ δεμένος με την τεχνολογία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε και έχει περάσει από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Μου έλεγε ότι έχει περάσει από εφημερίδες, ραδιόφωνο κτλ. Αλλά ανακάλυψε την μαγεία του να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ για να δημιουργήσεις ένα νέο μέσο και να επικοινωνήσεις με κόσμο που δεν θα μπορούσες αλλιώς σχετικά πρόσφατα. Παρ' όλα αυτά είναι φίλος με τον Dave Winer. Και μου έλεγε μάλιστα, εκεί που συζητάγαμε, ότι μου λέει το πρώτο podcast που έλαβε ο Adam Carey, το είχαμε ηχογραφήσει μαζί με τον Dave Winer. Οπότε, εντάξει, είναι σαφώς μέσα σε όλο αυτό το κίνημα των social media. Ο δεύτερος, ο Jeff McIntyre Strasbourg, και αυτός από την Αμερική, έγραφε μέχρι πρόσφατα σε ένα blog το οποίο ονομάζεται Tree Hugger. Μάλιστα, είμαι σίγουρος ότι το είχα παρουσιάσει κάποια στιγμή στο αγγλικό μου blog και νομίζω και πιο πρόσφατα και στο ελληνικό. Όταν το είχα παρουσιάσει στο αγγλικό blog πριν από, πρέπει να ήταν 2 χρόνια. Συγγνώμη, τώρα έχει ένα πολύ ωραίο αεράκι που σας χαλάει τον ήχο. Τότε ξεκινούσε, ήταν ένα blog το οποίο ασχολούνταν με το περιβάλλον και την οικολογία. Αυτή τη στιγμή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, είναι από τα πιο πετυχημένα blogs. Έχει audio, έχει βίντεο πλέον, πολλούς αρθρογράφους και είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. Ο Jeff, ενώ έγραφε μέχρι πρόσφατα για το Tree Hugger, πρόσφατα παραιτήθηκε και έχει ξεκινήσει μια δικιά του προσπάθεια, η οποία είναι το greenoptions.com. Και αυτό προφανώς ένα blog και site το οποίο ασχολείται με το περιβάλλον. Μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην Αμερική σε blogs που έχουν κύριο θέμα τους και αντικείμενό τους την οικολογία και το περιβάλλον, και μου έλεγε και κάποιες τάσεις που υπάρχουν που μου έκαναν εντύπωση. Για παράδειγμα, η εταιρεία η οποία τίνει να γίνει από τις πιο πράσινες αυτή τη στιγμή στην Αμερική είναι μια εταιρεία που ήταν ο συνήθις ύποπτος για οποιαδήποτε ανάλγητη συμπεριφορά απέναντι στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Κόλλησε το μυαλό μου. Η Walmart, η οποία προφανώς αντιμετωπίζοντας την οικολογία περισσότερο μέσα από ένα επιχειρηματικό πρίσμα, ζήτησε από όλους τους προμηθευτές της, μιλάμε για τον μεγαλύτερο retailer στην Αμερική, είναι τεράστιο το μέγεθος της επιχείρησης, ζήτησε από όλους τους προμηθευτές της να μειώσει τη συσκευασία των προϊόντων που τους στέλνουν, που αγοράζουν, κατά 30%. Και το πέτυχε βέβαια, και όχι μόνο το πέτυχε, αλλά φροντίζει να ανακυκλώνει μεγάλο μέρος των υπόλοιπων συσκευασιών και να τις πουλάει πάλι πίσω στους προμηθευτές. Γενικά λοιπόν μου έλεγε ο Jeff McIntyre ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη των site που ασχολούνται με παρόμοια θέματα και αντίστοιχα και των εταιριών που προσπαθούν να είναι πράσινες, είτε με τέτοια μέσα όπως κάνει η Walmart, είτε προσπαθώντας να γίνουν αυτό που ονομάζουν ουδέτεροι ως προς το διοξίδιο του άνθρακα, μειώνοντας τις εκπομπές των ρήπων σε διοξίδιο του άνθρακα που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες τους. Ωραία, τώρα στις συζητήσεις πλέον από εκεί και πέρα στα sessions ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα και που είχαν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που θα κρατήσω εγώ είναι ότι ενώ πήγα έχοντας στο μυαλό μου το θέμα της οικολογίας ως ένα θέμα καθαρά τεχνοκρατικό, ότι εντάξει, απλά πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, ας πούμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ώστε να μειωθούν οι ρήποι σε διοξίδιο του άνθρακα, οι εκπομπές σε διοξίδιο του άνθρακα, να κάνουμε το α, το β, το γ και θα λυθεί. Φεύγοντας, είχα μία πολύ πιο πολιτική αντίληψη του θέματος. Και λέω πολιτική γιατί συνειδητοποίησα μέσα από τις συζητήσεις ότι η επίλυση και τα προβλήματα, αλλά και η επίλυση των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την οικολογία σχετίζονται πάρα πολύ με... είναι σε μεγάλο βαθμό ταξικά. Ταξικά είτε το βλέπει κανείς μέσα σε μία πόλη, είτε σε μία χώρα, είτε σε ολόκληρη τη γη. Και το ξέρουμε αυτό, πολλές φορές το λέμε, έχουμε και τη λαϊκή παροιμία ότι όπου φτωχός και η μοίρα του. Το ξέρουμε ότι οι περιοχές, ας πούμε, της Αττικής που είναι οι πιο ζεστές και οι πιο ανυπόφορες, είναι αυτές που έχουν κατά κανόνα χαμηλά εισοδήματα. Γνωρίζουμε ότι είναι και πάλι αντίστοιχες περιοχές που θα πνιγούν πρώτες με τις πρώτες νεροποντές το φθινόπωρο. Ξέρουμε επίσης ότι οι πιο εύποροι συμπολίτες μας ζουν σε προάστια τα οποία δεν έχουν τόση ζέστη, έχουν πολύ πράσινο, είναι πολύ πιο ανθρώπινα. Απ' την άλλη όμως, μια παλιά πολυκατοικία, ένα παλιό κτίριο, καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σε κανονικά επίπεδα, είτε αυτό είναι θέρμανση το χειμώνα είτε ψύξη το καλοκαίρι, από ότι ένα νέο κτίριο, στο οποίο συνήθως κατοικούν πιο εύπορα οικονομικά στρώματα, κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή, μετά από αλλεπάλληλες διακοπές, sorry, με έπαιρναν τηλέφωνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτός που τελικά έχει μεγαλύτερη ανάγκη αναγκάζεται να πληρώνει περισσότερη ενέργεια για να ζεστάνει το σπίτι του και να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια και αντίστοιχα και για να το ψύξει το καλοκαίρι. Επίσης, αν το δούμε σε επίπεδο κρατών το θέμα, έχουμε τα ανεπτυγμένα κράτη τα οποία έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ανάπτυξης και για να φτάσουν εκεί έχουν χρησιμοποιήσει με τον πιο βάναυσο τρόπο πολλές φορές τους φυσικούς πόρους, όπως είναι δάση, ποτάμια, η γη, και έχοντας δημιουργήσει ουσιαστικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έρχονται να πούνε στα αναπτυσσόμενα κράτη, σε κράτη τα οποία βρίσκονται πολύ πολύ πιο πίσω και τα οποία τώρα αρχίζουν να αναπτύσσονται, ότι ξέρετε, εμείς κάψαμε τα δάση μας, αλλά εσείς τώρα δεν μπορείτε. Και δεν σας δίνουμε και καμία άλλη εναλλακτική για φτηνή ενέργεια, ώστε να μπορέσετε να αναπτυχθείτε και να φτάσετε στο επίπεδο που θα έπρεπε να είσαστε και να, ώστε να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα βήματα που έχει κάνει η ανθρωπότητα στην τεχνολογία, στην επιστήμη. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα του ποιος πλήττεται καταρχήν σκληρότερα και πρώτος από τις καταστροφές στο περιβάλλον, και δεύτερον ένα θέμα του ποιος θα πληρώσει οποιαδήποτε μέτρα, ή τέλος πάντων πώς θα κατανεμηθεί το κόστος αυτών των μέτρων στα διάφορα κράτη, στα διάφορα στρώματα μέσα σε κάθε κράτος κτλ. Γενικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Ο σκοπός του συμποσίου δεν ήταν να βγει ένα ψήφισμα ή να καταλήξει κάπου, αλλά ακριβώς να εκτεθούν όλοι σε αυτές τις ιδέες, και προσωπικά νομίζω ότι βγήκα πολύ κερδισμένος από αυτή την άποψη, δηλαδή άκουσα πράγματα τα οποία είναι λογικά αλλά δεν τα είχα ξανακούσει. Λοιπόν, αυτό ήταν ουσιαστικά, εγώ πήγα Σάββατο πρωί, έφυγα από Αθήνα, έφτασα Σάββατο μεσημέρι στην Πάρο, κάπως έτσι κύλησε όλη η εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ που έγινε η λήξη. Παράλληλα είχε έρθει και η Ελίνα, ήρθε η Ελίνα την Πέμπτη το βράδυ. Φύγαμε το Σάββατο το πρωί και πήγαμε Τίνο, αντί να γυρίσουμε Αθήνα, πήγαμε Τίνο σε ένα πολύ καλό φίλο, παλιό συμμαθητή από το σχολείο, και μείναμε εκεί 2 μέρες, ήταν υπέροχα. Η Τίνος είναι από τα πιο ωραία νησιά, όποιος έχει την επιλογή να πάει σε κάποιο νησί θα του πρότεινα την Τίνο, αν εξαιρέσει κανείς το άκρος αντιαισθητικό και αποθητικό λιμάνι και την εικόνα που παρουσιάζει, έτσι σαν πρώτη εικόνα το νησί. Αν ανέβεις στα χωριά που βρίσκονται σε όλη την Τίνο και έχει πολλά χωριά παραδοσιακούς οικισμούς, είναι υπέροχη. Βέβαια, προϋπόθεση για να αντέξετε την Τίνο το καλοκαίρι είναι να μην σας πειράζει ο αέρας, ο πάρα πολύς αέρας και η άμμος που σηκώνει αυτός ο αέρας, γιατί οι περισσότερες παραλίες είναι αμμουδιές και με τον αέρα είναι λίγο δύσκολο. Αν το συνηθίσεις βέβαια είναι ωραίο. Αυτά γενικά, τι άλλο. Α, ναι. Μία από τις κάπως παράπλευρες συναντήσεις που είχα στην Πάρο, στο συμπόσιο της Σίμης, ήταν ότι γνώρισα έναν τύπο, να βρω το όνομά του, α, τέλος πάντων, το θυμήθηκα, ο οποίος ονομάζεται Bobby Fischkin. Τύπος ενώ ήταν πιτσιρικάς, 20 χρονών, 25. Ο οποίος είχε έρθει με τον πατέρα του, ο πατέρας του ήταν καλεσμένος. Λοιπόν, συζητώντας μαζί του, ανακάλυψα ότι έχουν φτιάξει μαζί με άλλους δύο ένα startup το οποίο ετοιμάζει μια υπηρεσία που είναι αρκετά ωραία όσο την είδα και τη δοκίμασα. Έχει να κάνει με τον τρόπο που μπορεί κανείς να αφήνει comments σε διάφορα site. Ακόμα και αν δεν υποστηρίζουν comments, δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι πάντως πολύ ωραία, τη συζητήσαμε αρκετά, είπα και εγώ τις δικές μου ιδέες. Περιμένω πότε θα βγει από private alpha, είναι αυτή τη στιγμή, είναι μόνο οι φίλοι τους που τη χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιο public site ή κάτι τέτοιο. Περιμένω πότε θα βγει public για να μπορέσω να κάνω κάποιο τεστ και να σας ενημερώσω να τη δοκιμάσετε κι εσείς. Πολύ ωραία ιδέα. Κρατήστε το όνομα, reframe it και θα τη δείτε κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουν, είναι πολύ καλή ιδέα. Αυτά λοιπόν, πίσω στην Αθήνα από Δευτέρα βράδυ, στη ζέστη και σας αφήνω για να πάω γραφείο. Τα λέμε αύριο, γεια σας. Είμαι σίγουρος ότι είχα και άλλα πολλά πράγματα να πω, αλλά δεν τα θυμάμαι τώρα. Θα τα πούμε αύριο. Στείλτε τα σχόλιά σας με μορφή ήχου κατά προτίμηση, είτε ηχογραφώντας τα και στέλνοντάς τα με email στο radio@papakivripan.net, είτε τηλεφωνώντας στο 213-00-22-810. Αυτό είναι, ναι. Και αφήνοντας μήνυμα στον τηλεφωνητή μετά τη φωνή που θα σας πει ότι το τηλέφωνο, ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, μπλα μπλα μπλα. Σημειώσεις περισσότερες σχετικά με ό,τι αναφέρουμε στο podcast βρίσκεται βέβαια στο vripan.net/weblog. Θυμήθηκα τώρα μερικά που ήθελα να πω για ένα άλλο που έχει ξεσπάσει στην Αγγλία σχετικά με το BBC και τα λοιπά, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.